S-Mind Podcast เรื่องของใจใกล้ตัวคุณยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ S-Mind Podcast EP 5วันนี้อยู่กับผมหมอเอกจิตแพทย์ประจำ S-Mind Clinic เช่นเคยครับผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยมีอาการนอนไม่หลับสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแต่อาการนอนไม่หลับเนี่ยมีความรุนแรงแค่ไหนอันนี้หลายๆคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าจะดูยังไงนะครับเพราะงั้นวันนี้เดี๋ยวหมอจะมีคำถามง่ายๆ7คำถามให้ทุกคนลองทำตามดูนะครับว่าอาการนอนไม่หลับของเราเนี่ยมีความรุนแรงมากแค่ไหนครับแบบทดสอบนี้มีชื่อเรียกว่า Insomnia Severity Index นะครับซึ่งพัฒนาโดยดร. Charles M. Morin ของมหาวิทยาลัยลาวาวครับซึ่งแต่ละข้อก็จะมีคะแนนตั้งแต่0ถึง4นะครับโดย0คือไม่มีหรือว่าไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็ไล่ระดับไปเป็น1ระดับเล็กน้อย2ปานกลาง3รุนแรงแล้วก็4รุนแรงมากนะครับแล้วก็สุดท้ายเราจะนำคะแนนของแต่ละข้อนี้มาบวกกันเพื่อแปรผลนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับข้อแรกคือคุณรู้สึกว่าคุณหลับยากไหมนะครับหลับยากหมายถึงอะไรก็คือตั้งแต่การเริ่มเข้านอนจนกระทั่งนอนหลับเนี่ยใช้เวลานานรู้สึกว่าต้องพลิกไปพลิกมาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะให้คะแนนตั้งแต่0ถึง4นะครับโดย0คือไม่มีอาการเลยไม่รู้สึกอะไรกับ4คือรุนแรงมากนะครับโอเคเดี๋ยวลองให้คะแนนตัวเองดูนะครับไปต่อที่ข้อ2นะครับคุณมีปัญหาเรื่องการหลับให้สนิททั้งคืนไหมโดยบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเวลาเข้านอนเนี่ยก็หลับง่ายเป็นปกตินะครับแต่ว่าหลังจากนอนหลับปุ๊บมีอาการตื่นนอนบ่อยตื่นทั้งคืนตื่นทุกชั่วโมงชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นปัญหาในข้อนี้นะครับเดี๋ยวลองให้คะแนนตัวเองดูตั้งแต่0ถึง4นะครับโดยที่0คือไม่มีอาการแล้วก็4คืออาการรุนแรงมากนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ข้อที่3นะครับคุณรู้สึกว่าคุณตื่นเร็วผิดปกติไหมโดยข้อนี้ให้วัดจากการตื่นนอนปกติของเรานะครับเช่นบางคนนอนเที่ยงคืนตื่นปกติตื่นประมาณ7โมงเช้าแต่ว่าวันนึงเนี่ยกลับมาตื่นประมาณช่วงตี4หรือตี5อย่างเงี้ยนะครับคือความผิดปกติแต่สำหรับบางคนที่นอน2ทุ่มตื่นตี4อย่างเงี้ยนะครับการตื่นประมาณช่วงตี3ตี4ก็ไม่นับว่าเป็นความผิดปกตินะครับเดี๋ยวข้อนี้ลองให้คะแนนตัวเองดูตั้งแต่0ถึง4เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวต่อกันที่คำถามข้อที่4นะครับข้อที่4ถามว่าคุณรู้สึกพึงพอใจกับการนอนของคุณแค่ไหนโดยมีคะแนน0ถึง4เช่นเคยครับโดยเลข0เนี่ยจะเป็นการพึงพอใจระดับที่พึงพอใจมากที่สุดนะครับส่วนเลข4ก็คือว่าไม่พึงพอใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองให้คะแนนตัวเองดูนะครับต่อกันที่ข้อที่5นะครับข้อที่5ถามว่าการนอนแบบเนี้ยปัญหาเรื่องการนอนที่คุณเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยกระทบกับคุณภาพชีวิตของคุณแค่ไหนนะครับในข้อนี้คะแนนจะเป็น0ถึง4เช่นเคยนะครับโดย0นี่คือว่ารู้สึกว่าไม่กระทบต่อคุณภาพชีวิตเลยไปจนถึง4คือรู้สึกว่ากระทบกับคุณภาพชีวิตค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวลองให้คะแนนตัวเองดูนะครับต่อกันที่ข้อที่6นะครับข้อที่6ถามว่าคุณรู้สึกกังวลรู้สึกทุกข์กับปัญหาการนอนของคุณมากน้อยแค่ไหนนะครับในข้อนี้0คะแนนหมายถึงรู้สึกไม่กังวลไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเลยไปจนถึง4คือรู้สึกกังวลมากหรือรู้สึกแบบทุกข์ร้อนเดือดร้อนมากกับปัญหาการนอนนี้นะครับเดี๋ยวมาถึงคำถามข้อสุดท้ายข้อที่7นะครับข้อนี้ถามว่าปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยสามารถกระทบการใช้ชีวิตประจำวันได้หลายอย่างนะครับเช่นบางคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยทั้งวันบางคนรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ปกติเบี่ยงง่ายหรือบางคนรู้สึกว่าความคิดการตัดสินใจความจำพวกนี้จะผิดปกตินะครับสำหรับข้อนี้ก็จะมีการให้คะแนนตั้งแต่0ถึง4นะครับโดย0คือรู้สึกว่าไม่ได้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอะไรเลยจนถึง4ก็คือว่ารบกวนการใช้ชีวิตประจำวันข้างต้นที่หมอกล่าวไปอย่างมากเลยนะครับเอาล่ะครับทีนี้เมื่อเราตอบครบทั้ง7ข้อก็ลองรวมคะแนนดูนะครับว่าแต่ละคนจะได้คะแนนเท่าไหร่เราจะมีปัญหาเรื่องการนอนไหมนะครับสำหรับคะแนนรวมตั้งแต่0ถึง7นะครับในกลุ่มนี้ก็คือยินดีด้วยคุณไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนอนที่มีนัยสำคัญนะครับหากได้คะแนนตั้งแต่8ถึง14คะแนนนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณอาจจะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนอนไม่หลับนะครับ และคะแนนตั้งแต่15ถึง21ก็แสดงว่าคุณมีปัญหาเรื่องการนอนในระดับปานกลางส่วนคะแนนที่22ถึง28คะแนนคือมีปัญหาเรื่องการนอนระดับรุนแรงนะครับในเบื้องต้นคนที่ได้คะแนนตั้งแต่8ขึ้นไปก็คือว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องการนอนสามารถเข้ารับคำปรึกษาหรือว่าพบจิตแพทย์ประจำสถานพยาบาลใกล้บ้านได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม S-My Podcast นะครับสำหรับท่านไหนที่อยากฟังความรู้ทางด้านจิตเวชที่ย่อยง่ายเข้าใจง่ายเอาไปใช้ได้จริงนะครับก็สามารถส่งอินบ็อกซ์เข้ามาในทาง S-My Mental Health Clinic ไม่ป่วยก็มาได้บายจิตแพทย์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ